Rovo unu ok ok. Lingvaj infanoj akiras avantaĝojn.
Ĉinio malpermesas lernejan malaŭguradon.
Ŝipoj kaŭzas streson laŭ balancekaĵo.
La universala lingvo.
Konfeso de librovermulo.
Arkana belulino.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi Radio Verda.
Nova esploro en Toronto, Canado, trovis che du lingvai infanoi poentas pli alte en iu imensai testoi, ol infanoi kiwi parolas nur la anglan. Estas konate che infanoi kiwi crescas parolante du lingvoin, kutime pli mal rapide akiras ambau lingvoin, ol infanoi kiwi crescas parolante nur unu. Sed la esploro sugestas che la avantaggioi de du lingvezzo pli grandas ol la mal avantaggioi. Dulingvai infanoe disvolvas pli profundan comprenon pri la strukturo de lingvo, grava competento por legado kaj skribado, laŭ la esploristoj de Universitato York. Profesoro Ellen Bialystok, de la Facultato Psychologio, estas kunverkinto de la raporto. Ŝi diras, ke oni ĉiam demandas, ĉu la lingvoj mem gravas, kaj nun ni povas certe diri ne. La studistoj komparis 104 sesjaruloin, inter ili unu lingvuloj anglaj, kaj du lingvuloj ĉinaj anglaj, francaj anglaj, kaj hispanaj anglaj, por mezuri ilian mensan disvolviĝon. La eksperimentoj enketis la efikojn de lingva simileco, kultura fono, kaj lerneja sperto rilate lingvajn kaj nelingvajn kapablojn. La infanoj partoprenis en testaro. Kiu mezuris lingvan disvolvigion, kai en unu nelingva tasko, kiu mezuris plenuman regadon, ciocase la capablon shangi atento focuson giusta loke, ca giusta tempe. La tri du lingvae grupoi superis siain unu lingvaen equivalentuloin pri tasko shaltado. Laula verkintoe, la resultoi subtenas la concludon che du lingvezzo mem causas la pli altain niveloin de plenuma regado antaŭe raportitain. Por akiri lingvon, du lingvezzo en kiu la lingvoj similas, eble havas malgrandan avantaĝon. Ekzemple, hispanaj anglaj du lingvuloj superis ĉinajn anglajn du lingvulojn kaj unu lingvulojn en testo pri konscieco pri la sonstrukturo de la angla lingvo. Bialystok diris, ke la trovoj sugestas, ke lerto pri lingvaj taskoj dependas kiel proksime parencas la du lingvoj de infano. Kaj ĉu ili testiĝas per la sama lingvo instruata en la lernejo. Ĉar du lingvezzo ofte havas ligojn al aliaj faktoroj, kiaj kulturo, soci-ekonomia stato, enmigra historio kaj lingvo, la esploristoj parte konsideris tion, elektinte ĉiujn partoprenantojn el publikaj lernejoj kaj el similaj soci-ekonomiaj fonoj. Ĉiuj la infanoj loĝis en anglalingva komunumo en la regiono de Toronto. La francaj anglaj infanoj amis en lernejoj, kie la instruado okazis france, la aliaj ĉeestis lernejojn kun instruado anglalingva.
Malpermesis ke antaŭ lernejoj en nordo provinco ofertu manlegajn testojn, kiuj laŭpretende povas prognozi inteligenton kaj potencon de junaj infanoj. Kvankam multaj gepatroj en Taiwan, ĉefurbo de provinco Shanxi, avide kondukis siajn infanojn al la testo, iuj poste plendis pri la alta kosto. Kaj levis demandojn pri la metodo, kiu lau testantoi povas malkaŝi estontajn kapablojn pri muziko, matematiko kaj lingvoj. La loka edukburoestro Ma Xiaoxing diris ke oni eldonis leteron por kritiki la tri antaŭlernejojn, kiuj ofertis manlegajn testojn kontraŭ po 1200 juanoj aŭ 190 dolaroj. Li aldonis ke la testoj estas nun malpermesataj. Autoritatuloj enketas ĉu la firmao, kiu estigis la testojn, rompis ajnajn leĝojn. Augurado, inclusive legadon de manoi, havas profundain radicoin en Cina tradizio, kvankam landestroi malcuragigas kai foie punas practicantoin de la supersticio.
Nova esploro montras che malpliigio de shipa trafico, tui pos la attacoe contra Usono e la 19 de septembro 2001, malaltigis la niveloin de stress hormonoi en la fecajo de endangerigitae nordatlanticae balenoi eubaleno en orienta Canado. Temas pri la unua indico che bruo de shipoe havas ligon al cronica stresso en balenoi, kai havas efikon al balenoi en regionoi kun pesa ship trafiko. La trovoi estas rezulto de neplanita eksperimento. Du teamoj el sciencistoj laboris en la golfo Fundy por studi kantadon kaj sanon de balenoi, kiam komerca transportado ĉirkaŭ la mondo haltis subite post la atakoj. Tio inkluzivis ŝipan trafikon en la golfon Fundy, hejmo de la zumanta porto de Santa Johano, kaj la principa regiono por somera manĝado por eubalenoj. La postataka halto rezultigis signifan malpliiĝon de submara bruo de grandaj ŝipoj, kiu povas kolizii kun malaltfrekvencaj signaloj uzataj de balenoj por komunikado, por manĝado kaj pariĝo. Antaŭaj esploroj montris, ke balenoj respondas al bruo de ŝipoj per logea de locigio, cae shangigioe de conduto, cae de la forto, ofto, cae tempo de vociado. Sed gis nun restis mal clare, ciu trafigio de bruo resultigas fisiologiaen respondoin, ciui povus conduci al seriosae sequoe por balenoi au balenaroi. La scientistoe de teamo gvidita de la Nov-Anglia Aquario de Bostono trovis che grandai balenoi, ciel homoi, povas montri fizikajn ŝanĝojn de pli altiĝinta kronika streso sub ekspono al altiĝinta niveloj de bruo dum longa periodo. Eubalenoj estas la plej endanĝerigitaj balenoj en la Atlantiko. Restas nur proksimume 450. Oni taksas, ke la malgranda nombro estas produkto de pluraj defioj kaj premoj en ilia medio.
La universala lingvo estas nova dokumenta filmo de Oscar-premia nomumito Sam Green. La 30-minuta filmo kaj sporas la historion de Esperanto kaj estas portreto de la hodiaŭa Esperanto-movado. En ĉi tiu pionira dokumenta filmo pri la lingvo, Green kunplektis intervjuojn kaj portretojn. Kiwin li filmis ce plurae lasta tempai universalae congressoi, cun tresoro da neniam viditae archivae bildoi pri Zamenhof cae la frua Esperanto movado. La filmo ancao inclusivas interviuoin cun Humphrey Tonkin, Erica Okrent cae multae aliae. Mi spectis la universalan lingvon cun granda plezoro, cae esperas che gi successas ciel gi meritas, diras Renato Corsetti. Celcae homoi en Copenhago sin esprimis che oni devintus fari pli propagandatsan filmon. Ili ne comprenas che objektiva filmo estas pli forta. Pli vi trovos ce documentafilmo.com.
la sekvan artikolon sendis al ni Stanislavo. Mi estas libro vermulo, kaj neniel hezitas tion. Mia esperantigio preskaŭ antaŭ kvarjara nur pli fortigis tiun amon al la presita vorto. Ja por mi, memlernanto, esperanta vivo trafluas precipe en du sferoj, retumado kaj legado de Esperanto-libroj. Des pli ĝojiga estis por mi el trovo de la retejo kun stranga nomo, Ano B. Kio estas Ano B? Unue mi legis pri ĝi en Vikipedio, same kiel iam pri Esperanto, fascinis min la ideo mem. Krei propran virtualan bibliotekon por demonstri ĝin al aliaj, recenzi apartajn verkojn, interŝanĝi, interkonigi, vendi librojn, indiki ties pritakson, sugesti vendejojn plej bonajn, kaj tiel plu. Ĉion ĉi ebligas al siaj uzantoj, Ano B. Post simpla registriĝo, oni povas krei librobreton, kaj starigi sur ĝin diversajn eldonojn, jam disponeblajn kaj ankoraŭ deliratajn. Librovicojn oni povas ordigi laŭ diversspecaj kriterioj, titoloj, aŭtoroj, kaj tiel plu. Malantaŭ ĉiu libro kaŝiĝas aro de priskriboj, recenzoj kaj aliaj al ĝi rilataj informoj. Vi povas aldoni, pliĝustigi aŭ redakti informojn iam ajn, kaj tio helpos ne nur al via perfidema memoro, sed ankaŭ al aliaj uzantoj, kiuj nur intencas legi la libron aŭ dubas pri la farindeco de tiu ago. Kiel libroj aperas sur bretoj? Same kiel en Vikipedio, plejparton de la laboro plenumas la uzantoj mem. Por aldoni libron sur sian breton, vi devas serĉi ĝin en datumbazo. Por aldoni libron sur vian breton, vi devas serĉi ĝin en datumbazo de Ano B. Tio estas simple entajpi titolon en la serĉo fenestron kaj klaki apude. Se serĉado ne sukcesis, vi povas aldoni tiun libron al la datumbazo, pli ĝuste informon pri ĝi, bildo de kovrilo, ISO bono, kvanto de paĝoj, lingvo kaj tiel plu. Poste administrantoj kontrolas vian peton. Kutime tio daŭras sufiĉe longe, ĝis monato, kaj plenumas ĝin aŭ neas, klarigante tiukaze kialojn, erarojn priskribo, manko de isobono kaj simile. Uzantoj rajtas krei grupojn laŭ interesoj, aliĝi al unu aŭ multaj el ili, okazigi diskutojn, interparoli en babilejoj, interŝanĝi librojn kaj opiniojn pri ili, vendi aŭ pruntedoni ilin unu al la alia, kaj tiel plu. Fakte, Ano B estas virtuala kuŝejo de librovermuloj. Felice gento eĉ se malaperanta, do almenaŭ nun sufiĉe multnombra kaj aktiva. Kion pri Esperanto? Exclamacios fervora samideano. Kaj fakte li estos prava. Virtualaj projektoj estas kvazaŭ speciale faritaj por nia disa komunumo, kies anoj plejparte praktikas legolingvon. Bonŝance, Ano B proponas eblecon ne nur prezenti Esperanto-eldonojn, sed ankaŭ uzi Esperanto-interfacon, kies tradukadon ankaŭ faras uzantoj mem. Por komenci, necesas aparte registriĝi kiel tradukisto, klakinte traduku en la malsupra parto de la ĉefpaĝo, kaj sendante sian peton al la administracio de la retejo. Post ĉirkaŭ monata atendado, mi ricevis jesan respondon, kaj komencis labori. Kiel statas la esperantigo de la retejo nun? Oficiale estas tradukitaj 56% el teksteroj, kaj laŭ tiu kriterio Esperanto-versio okupas la 13. Lokon inter la sveda kaj la eŭska. Post aliĝi al la tradukteamo, nun ŝajne kabeinta, mi tradukis jam pli ol 1300 teksterojn, kio puŝus la Esperanto-version al pli ol 80%. La rusa ekzemple apenaŭ superis 76%. Sed ili ankoraŭ ne estas aprobitaj, ĉar mankas voĉdonantoj. Ĉu riparebla manko? Mi daŭrigos mian traduklaboron, sed ĝi estos vana sen partopreno kaj subteno de aliaj samideanoj. Jen bonega projekto, kiu povas helpi al centoj kaj miloj da Esperanto-legemuloj, kiuj ŝatas sian malgrandan, sed karan literaturon. Ĉu originalan aŭ tradukitan, ne gravas. Esperanto verkistoj povus prezenti ĉi tie siajn bibliotekojn, diskonigi novajn kaj malnovajn verkojn. Librovendejoj kaj Esperanto-bibliotekoj ricevus utilegan kaj tute senpagan servon, ebligantan rakonti pri siaj trezoroj pli detale kaj ĝuste, sen elspezi monon por apartaj retejoj, ne ĉiam multe konataj kaj vizitataj. Esperanto-eldonejoj povus rapide aldoni siajn novajn eldonojn al la datumbazo kaj siaj bretoj, tiel memorigante al legontoj pri novaj aĉetindaĵoj. Oni povas daŭrigi plu, sed por kio? Simple klaku du ligilojn, unue al ano B per radioverda.com, kaj poste traduku, kaj postaligi al la tradukteamo de tempo al tempo en tajpu kelkajn ne jam tradukitajn teksterojn aŭ klakvoĉdonu por tradukoj de aliuloj. Faru tion sentenci pri tempopaso aŭ grandeco de farota laboro, kaj post iom da tempo vi ekvidos mirindaĵon. Guto malgranda, konstante frapante. Koran dankon pro via aŭskulto kaj pro via helpo.
Por fini, ni proponas kanton de la bando Reverie.
Ĝi nomiĝas Arkana Belulino.
Plej amike salutas kaj ĝisas
Arono
kaj Karlina
el Vancouvero, Canado.